habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegaystayaal, waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa 8 sanadkuna waa 2017. naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali daska. idaacadda caawana waxaa si wadajirada kugu soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah ma premier ba horteerka raaxada ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay. Ku dhawaad 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dhexdhexaadin ka waday madaxda sare ee galmudug oo sheegay in dadaalkooda uu guuldareystay.
waxaa keenay natiijo inay iska soo baxeen. waxaa diiday inay ogolaadaan madadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo guddoomiyaha baarlamaanka Xaalid Cali oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin loo gudbiyey qaramada midoobay oo lagu sheegay in xaaladda xuquuqda aadanaha Soomaaliya ay soo hagaagayso, welina ay caqabado waaweyni ku horgudban yihiin.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijka wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax la sheegay in uu ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxaas ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhexaysa Kaalin Shidaal iyo Baadlaha Xamarweyne.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in ay sharciyo ka soo saarayso ama sharci ka soo saartay kuwaas oo markii hore ay xadidayeen in alaab badan loo dhoofin karo dalka ama jasiiradda Puerto Rico ee ka tirsan dalkan Mareykanka. haatan madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu sharcigaasi khafiifiyey islamarkaana si kumeel gaadha loo hakiyey kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeello soo gaadhsiiyey. codsi uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico Richard Rosello ayaa waxa ogolaaday madaxweyne Trump isaga oo amar ku bixiyey in sharciga lagu magacaabay Jane Act in meesha laga saarayo si kumeel gaadh ah. xogayaha warfaafinta aqalka cad ayaa barteeda Twitter ka soo dhigtay in amarka madaxweynuhu uu dhaqso u hirgeli doono.
xogayaha gaashaandhiga ee Mareyka Jim Mattis ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin waxa uu ku tegay dalka Qatar, waxaana wadahadal uu la leeyahay amiirka iyo wasiirka difaaca ee dalkaasi iyadoo saldhigga ugu weyn ee militariga bariga dhexana Mareykanku uu ku leeyahay dalkaasi. Mattis ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu ka digay saldhigga cirka ee Mareykanka ee dalkaasi, taasi uu ka dambeysay kadib markii amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani uu mar kale ku baaqay wada xaajood aan lagu xirayn wax shuruud ah oo ay ka qayb galaan Qatar iyo 4 dal ee carabta ee xurgufta ay u dhexeyso, kuwaas oo kale ah Sacuudiga, Bahrain, Masar iyo dalka Imaaraadka Carabta.
wakiilo ka socda shirkadda Twitter ayaa la filayaa in ay Khamiisan maanta la hadlaan xubno ka socda guddiyada mukhaabaraadka ee labada aqal ee wakiilada iyo senatka si loo raadiyo faahfaahin la xidhiidha xidhiidhkii ka dhexeeyey guushii doorashada madaxweyne Trump ee sanadkii hore iyo weliba dalka Ruushka. kulamadaas oo albaabada laysku xidhanayo ayaa daba socda kulamo hore oo xog lagu urinayo oo dhacay bishan horaanteedii, kuwaas oo lala yeeshay mas-uuliyiin ka socday shirkadda Facebook, kuwaas oo sheegay in ay jireen ilaa 3,000 oo xayeysiis oo lagu baahiyey barta Facebook-ga oo lagu loo isticmaalayay arrimo siyaasadeed, kuwaasoo lala xidhiidhiyey dalka Ruushka. caawaysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax gabaldhici maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay meel u dhaxaysa Kaalin Shidaal iyo Bacadlaha Xamarweyne. Haddaba wariyaheenna Jamaal Axmed Cismaan ayaa qaraxan ka wareystay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Qaraxa wuxuu ahaa gaari oo premier ah, ma premier ba horteerka raaxada, ayay ku dhufteen gaari caasiya oo shacab ay saarnaayeen. Dhimasho iyo dhaawac baa ka dhashay. Ku dhawaad 7 qofood baa dhimatay, 6 qofoodna waa dhaawac. Marka intii dhimata Allah u naxariisto, intii dhaawacana Allah bogsiiyo. Cadowgu muwaadiniin Soomaaliyeed oo ka rawaxaya shaqooyinkoodii oo u socda guryahoodii ayuunbay dhibaatadaas u geysteen. Aad baana naga xunnahay in cadowgu shacabka uu dhibaato intaas leeg u geysto, iyo intaas ka badanna lamaha amaanku ay baaritaanka xaqiijiyaan baa idinla wadaagaynaa insha allah bilaahay.
Waad mahadsantahay Cabdifataax. Waxaa la sheegayaa in qaraxa sidoo kale bartilmaameedku waa maqaayad meesha ku taylay, arrintaasi bal ka waran
may wax maqaayada oo ahaa bartilmaameed haba yaraatee ma jiro. Laami dhex bartankiisu ka dhacay qaraxu ka dhacay, gaariguna marayay, wax maqaahi ah oo u dhowna haba yaraatee ma jiro.
Wararka kale ee sheegaya bal ka waran in dad dowladda ka tirsan uu bartilmaameedku ahaa gaarigana la doonayay in lagu qarxiyo, sidaasna ay wax u dhaceen
may haba yaraatee ma jirto. Bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa gaarigaas caasiga ah ee shacabku saaran yahay inay dilaan buu ahaa. Wax kale ama ujeeddaa ama kajeeddaahay lahaayeen haba yaraatee ma jirtaa.
Ma jirtaa cid madaxa ama saraakiila oo meesha kaaga dhaweyd markuu weerarku dhacay?
May marnaba kamaaga dhaweyn. Waa inta u dhacaysa Bacadlaha Xamarweyne Kaalinta Shidaalka ee Sabika la yirahdo, waa laami dhexbartankiis weeye.
Marka
goob shacab guud ahaantii,
marka
hataa goob ama dowladdu degan tahay ama amba ciidan joogo ma ahayn.
Dadka dhintay marka dhammaantoodma waxay ahaayeen dadkii gaariga saarnay caasiga ah?
Dad shacaba oo gaariga saarnay ahay dhammaantood.
Waxaad noo sheegtaa marka wax howlgala oo ay ciidanku sameeyeen ilaa iyo hadda la ogyahay kadib dhacdadaasi?
Waa socdaa howlgalku, wixii jawaabina naga sugaa insha allah annaga. Umaadsantiin walaal.
Gaariga muxuu ahaa gaari qarxay, gaari meesha la dhigay, mise wuxuu ahaa qof baa waday oo qofkii wadayna meeshu ku dhintay?
Taas waxa weeye baaritaanka hadda socday ku jirta, laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo keliya inuu gaarigu ahaa gaari premiera oo cad oo nuuc yararka ah ee cad ah inuu ku qarxay meesha.
Isla shalay Xamarweyne 2 qofaa lagu dilay oo wasaaradda amniguna ay sheegtay inay wax ka qabanayaana arrinkani. Maantana dad kaloo rayid ayaa magaalada lagu laayay sidaad noo sheegayso. Arrimahan miyaanay u muuqan inay dhibaato ku yihiin amnigii iyo in uu gacanta ka sii baxayo?
Arrinta shalay ku saabsan wasiirka amniga gudaha ka hadlay, halkaasaan ku simaynaa walaal. Waa mahadsantahay.
Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo wareysanaya afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cabdifataax Cumar Xalane.
Haddaba qaraxaasi maanta ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo maalmihii u dambeeyana ay weeraro qorshaysan oo dad lagu dilay ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Qaar ka mid a madaxda ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya munaasabad lagu soo bandhigayay rag ciidamada boliiska ay soo qabteen, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen warqado cabsigelina oo Muqdisho lagu daadiyey iyo madbacado caawinaya Al-Shabaab ee daabicista fariimaha iyo dokumentiyaal been abuura, ayaa sheegay in weerarada noocan ahi aan loo dulqaadan karin. Wariyaheena Zeynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
munaasabad ka dhacday dugsiga tababarka ee ciidanka booliiska ee jeneraal Kaahi ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay ka dhacayeen falal isugu jira qaraxyo iyo dilal. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska jeneraal Mukhtar Xuseen Afrax oo ka hadlay weerarkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne, kaasoo kooxo hubaysan ay ku rasaaseeyeen gaari ay lahayd gudoomiyaha ururka haweenka qaranka, waxaana weerarkaasi lagu dilay xogeyihii ururka iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka.
Shalay wax dhacay waxaa waaye wax aad u foolxun, ma aha wax bini aadminimo ah. Kuwa hooyo Soomaaliyeed iyo wiil dhalinyaraha Soomaaliya wax soo bartay si maalaycana u dilaa, ceeb iyo cadaab ilaahdiisa waxaan ahayn oo ka faa'iidayaan ma laha.
Taliyuhu waxa uu sheegay in dad loo qabtay wixii dhacay mas-uuliyaddeeda baaritaan uu ku soconayo.
Ma qari doono qof mas-uuliyadda uu leeyahay inuu dayaco inay ku dhamaato baarista waa socotaa wixii soo kordhay waa soo sheegi doonaa ma socon doonto insha Allah walaa ilaaho haddii qald uu dhaco bini aadan la leeyahay qald waa dhaca mas'uuliyad darada timaada laakiin waa in qof yeelato wixii shalay meesha ka dhacay mas'uuliyadeedii baaritaankana waa socdaa ciidankii meesha shaqada ka lahayna waa xarin yihiin qof kasta oo naga mid ah oo mas'uuliyad la saaray dayacana ciqaab uu mutaysan doonaa sida naamka yahay dadkan u shaqeynaa waana shaqeyn doonaa dowlaha ilaahay.
Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa si kulan uga hadlay dhacdadaasi kuwii ka horeeyay waxana uu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan karin iyadoo wadooyinka magaalada Muqdisho ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda isla markaana ay xiran yihiin jidcadayaasha in haddana kooxo gudaha magaalada Muqdisho ay dilal ka geystaan misna ay si fudud ku baxsadaan
magaalada waa xirnay waxaan ogsoonahay inuu gaari dhaafi karin uu u bixi karin jidcadayaashu waa xirnay dadku waxa la galshay ciriiri haddana suuq xamar weyne in dhacdo ay ka dhacdo aanu rahlo way baxsadeen taas wax la yeeli kar maahan mana man dhici doonto haddaan keeni weyno dadka haddaan sheegi weyno dad badan xabsi u galay dad badan xilkooda ku weydoono hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddii kale soo maahan ana xilkii ku weynaa.
Wasiirka ayaa sheegay in ilaa maalinta Axada laga sugayo saraakiisha laamaha amaanka inay ku soo bandhigaan dadkii ka dambeeyay weeraradaasi haddii ay ku soo bandhigi waayaan ay dad badan xilalkooda ku weyn doonaan.
Haddaan dhacdo kasto waa lagu daba taagan yahay iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof naga yiraahdo male waxaan rabnaa hadduu Ilaahay yiraahdo taliye waxaan u maleynayaa taliyaha si ay dhinmeeshu ay kaga muuqdo waa fadhiyaa. General Kadiye in had beerto waa jumca shaqeeya sabti ahada haysataan hadda halkaan inay imaado aan dadka u gudbin waxan hayno oo suuta leeyahay in ilaahay anaga waa qaldanay anaga fashilkaas keenay inaan idahay.
Si kastoo ay tahay wasiirka iyo saraakiisha amniga ee kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada ammaanka ay galaan feejignaan dheeri ah si wax looga beddelo xaaladda ammaanka magaalada Muqdisho oo muddooyinkan ay dhibaato badani ka jirtay. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Awisin wanaagsan idilahaantii ballanta afka Soomaaliga v o yad nagala socotaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo dadaal dhexdhexaadin ah ka dhex waday madaxda maamulka Galmudug ee khilaafku ka dhex oogan yahay ayaa sheegay in dadaalkoodu uu guuldaraystay iyaga oo ku eedeeyey dowladda federaalka ah in ay faragelin ku samaysay hawshii ay wadeen oo meel gabagaba ah maraysa. Haddaba xildhibaanada caawa shirka jaraa'id qabtay oo cadaado ku hadlay ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ay shirkooda jaraa'id kadib wax ka weydiisay xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xubnaha labada aqal ee cadaado u joogay waawaanta khilaafka madaxda Galmudug.
Waa maazantahay Falastiin, run ahaantii shalay saddexdii saacii markii ama sagaalkii markii aan soo gaarnay cadaado wadahadal kii maamulka Galmudug shanta ugu sareysa saddexda gudoomiye gudoonka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayaan fadhiya gooni-gooniga kala yeelanay. Ilaa xalay waqti dambaan ku gaarnay, maanta waa isku soo noqonay hawlda iska cakiran oo maxaan ku idhaahdaa aan runtii marka dhinac laga fiirsana aan dhib badnayn, dhinac marka laga fiirsana aad moodin inay gacmo badan shay ku dhex jiraan ayaan kala kulanay. Marka wax badan runtii nooga hagaagin ilaa 10 marxaladoodan runtii aan marnay sidaan u nimid. Kow markaan nimid madaxweynaha la kulanay, kadibna gudoomiyaha baarlamaanka la kulanay. Waxaan ka wada codsannay inaan fadhi guud wada yeelano, fadhi guudna waa wada yeelanay. Aakhirkii waan isla qadaynay saacado dheer kadib. Kadibna si gooni-gooni ah aan warsannay madaxweynaha, waxaan ka codsannay in xaaladda uu nabadaynta uu runtii maaragtay uu naga tala geliyo oo talada maaragtay miiska soo saaro madaxweyne ku-xigeenkana iyo gudoomiyaha baarlamaankana sidoo kaleeto. Runaantii waa waxaan aada uga xumahay inaysan kasoo bixinin.
Marka maxay taa sababta natiijo maxaa raadinayseen, maxaase keenay in aanay natiijo kasoo bixin hawshii aada wadeen?
Waxaa keenay natiijo inaysan kasoo bixin waxaa diiday inay ogolaadaan nabadayntii aan wadnay madaxweyne ku-xigeenka maxamed xaashi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Gacal Cabdi oo ku adkaystay inay madaxweyne xaaf uusan madaxweyne ahayn xilkiina laga qaaday. Sidaas darteed aanan wax wada hadal la gelin.
War qoraal ah ama war saxaafadeed aada soo saarteen, waxaad ku aadeyseen dowladda federaalka ah inay ka dambeysay in wadahadalladaasa ay miro dhali waayaan iyo khilaafkaasiba. Maxaa idin dhaliyey ama idin tusay in dowladdu ay lug ku lahayd federaalka ah wixii ka dhacay Galmudug?
Wax qarsoon maaha run ahaantii dowladdu waxaan lahaynaa cadeymo saxa oo la taaban karo. Nin musharaxa oo la yiraahdo Axmed Shariif ayada soo dirtay, waxaa lagu waardiyey inay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka jooga 2020-aad ka joogay ayaa asagoo nin shacab ah eraboorkana kasoo qaaday iyo nabad sugidda, kadibna hotel dejiyey laguna waardiyeynayay. Maxaan ku yiraahdaa, yacni wax qarsoon ma ahayn in ay dowladdu soo dirtay. Dadku way is yaqaanaan Falastiin, lacag aada u tira badan oo magaalada Harqiisa waxa ma qarsoona magaaladana la soo galay, ayadaasaana caddaynaysa in dowladdu ay ka dambeysay.
Marka adinkii laftirkiina
dhexdhexaadinta dowladda kamid ahdana lug sax ay ku leeyihiin.
Marka adinkii dhexdhexaadinta u tagay inaad labada dhinac isku keentaan ayaa hadda u muuqda inaad dhinac noqoteen oo dhinacii madaxweynaha aada u hadlaysaan, soo taas laftirkeeda inaa xal kale isku daydaan idinkama hor istaagayso?
Maya Falastiin annaga dhinacna uma aanan leexanin. Waa sidaan kuu sheegaba, madaxweynuhu taladii iyo waxaan u nimid inaan nabadeyn ka dhanno miisku iska saaray, tiimkii kaleetana waa diideen. Marka waxay ayagu yiraahdeen baan kuu sheegna maahan, ayaga ma aanan daleecayn. Yacni waxaad tiri maxaa keenay oo kalifay in ay wadahadalkii uu burburo? Wadahadalkii waxaa burburiyey madaxweynaha dhinaciisi, maahan dhinaca kaleeta. Marka macnaheeda maahan inaan dhinac jirno haddii waxaan la kulannay aan sheegno.
Marka adiga waxaad tihiin xildhibaano federaal ah, gobolkana waa gobolka aad kasoo jeedeen oo laydinka soo doortay, maxaa xal ah, maxaa tallaabo hoo aqaadaysaan?
Runtii tallaabada ugu muhiimsan waxa weye, hadda waxaan la hadalnay dadka deegaanka kasoo jeeda, odayaal, cuqaal, yacni bulshada dhammaanteed. Waxaan aada runtii uga dignay qaabka hadda wax loo wado inaysan qaab qurux badan ahayn. Dowladda federaalkuna sidaan la soconno, ayadaa dowladdii dhexe ah, ayada ahayd inay roolkeeda qaadato, laakiin waxaad moodaa inaysan roolkeedii qaadanin, dhinaca kale ay u beertay. Waxaa muuqda haddeer in madaxweyne kaleeto la rabo in magaaladan laga dhex sameeyo. Marka Galmudug madaxweyne hore ayaa sheeganayay madaxweyne dhusma reeb jooga, sida dowladda hadda ay ku qanacsan tahay ama ay rabto inay ku taageertana waa madaxweyne labaad in cadaada laga sameeyo. Marka waxaad moodaa runtii wax aad u qurux badanaana inaysan meeshan ka soconin, laakiin annaga dadaalkiina ma joogi doono. Waxaan isku dayeynaa dadka bulshada reer Galmudug inaanan ka jooji baaqa aan u dirayno ah yaa layna kala qaybinin, yaan dadkaan la isku dirin inay maaragtay maxaan ku yidhaahdaa ay kasii wadaan meeshaas siday isugu soo jiidi lahaayeen, sida annagu haddaba aan isugu daynay in inta hartana ay isku soo jiidaan wadahadalkaas oo maaragta nabadaynta dhexdooda maamula.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Saabir Nuur Shuuriye oo ka tirsan xildhibaanada labada gole ee cadaado u joogay xallinta ama waawaanta khilaafka madaxda Galmudug, kaas oo haatan uu sheegay inuu fashilmay wuxuuna u warramayey Falastiin. Axmed Iimaan, laanta afka Soomaaliga ee VOA, ayaad nagala socotaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 barka subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. warbixin loo gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in horumar muuqda laga sameeyey xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya, laakiin waxay warbixintu dhinaca kaleeto xustay in weli ay jiraan caqabado waaweyn oo horyaala in horumarkaasi uu hore usii socdo, gaar ahaana colaado, abaaro iyo saboolnimo isbirsaday. wariyeena v o a liza shlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay geneva. waxaa soo jeedinaya ismaaiil xuseen farjar oo istuudiyaha ugu weliya.
warbixintan ayaa lagu sheegay in arrimaha saameynta ku yeesha xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inay isugu jiraan kuwo rabbaaniya iyo qaar aadamuhu sameeyey. mid ka mid a arrimaha warwarka ugu weyn xambaarsan ayaa ah in marar badan lagu xadgudbo nolosha qofka ama la diloba, waxaana warbixinta lagu sheegay in la dilo shakhsiyaad ka tirsan ciidanka milatariga iyo dad shacab ah, waxaana laaya ururka al-shabaab oo adeegsanaya walxaha qarxa, jidgooyooyin, shirqool kala duwan iyo weliba weeraro gooni-gooni ah oo lagu soo qaado. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalada dhex mara maleeshiyaadku in ay sababaan khasaare soo gaadha dadka rayidka ah. hase yeeshee, qoraalkan ayaa lagaga hadlay xaaladda abaareed ee haatan ka jirta Soomaaliya, taas oo xaaladdana uga sii dartay. bahaame nayanduuga waa khabiir madax bannaan oo qoray warbixintan, wuxuuna sheegay in xaaladda abaaraha ee Soomaaliya ka jirta ay sababeen barakac la xaadle, isagoo ka digay in arrintani ay halis gelin doonto dhammaan bulshada oo dhan.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country, and many of them have ended up in slave-like conditions.
dhallinyarada Soomaaliyeed waxay dhibanayaal u noqdeen inay gacanta u galaan kooxaha wax tahriibiya kadib markii ay dalkooda fursad ka waayeen. qaarkoodna waxayba ku dambeeyeen in ay noqdaan la haystayaal kadib markii lagu qafaashay dalalka ay sii marayeen iyaga u socda Yurub. dhowaan uunbay ahayd markii kooxaha wax tahriibiya ay badda kaga tageen 10 dhallinyaro ah oo Soomaali ah xilli ay u safrayeen dalka Yemen. qaar badan oo ka mid a dhallinyaradaas ayaa badda ku geeriyooday, ayuu yidhi. nayanduuga ayaa walaac ka muujiyey xuquuqda haweenka oo uu sheegay in marar kala duwan ay dhibaato kala kulmaan dhaqanno soo jireen ah oo la xidhiidha dhinaca gudniinka ama kufsi lagula kaco oo mararka qaarna lagu khasbo inay guursadaan raggii kufsaday iyada oo aan ragga wax ciqaab ah la marinin. dhinaca kalena warbixinta ayaa ka hadashay xaaladda xorriyadda ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay in ay saxaafadduna marar badan la kulanto weeraro loo geysto iyo xadhig.
warbixintaasna waxaa noo soo dirtay wariyeena v o a geneva liza shlein. waxaa soo jeedinaya ismaaiil xuseen farjar.
haatana dhinacii heesaha ayaan ibraahim u jileecina oo aan dhegeystayaasha usoo qabanayna cabaaradanba warar iyo dhinacaas ayaan ku mashquulsanayna.
Ulay mit pagaraha
dumar
ugu filranti uu leeyahay waa tan ku faystay
codkaas maxamed saleeban tubeec ayuu kaasna ahaa.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray xubintii iyo qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Waxaad ku soo maqanaa dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka runa.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax gabaldhici galabta ka dhacay degmada Xamarweyne. qaraxan ayaa ahaa baabuur walxaha qarxa ay ka buuxeen oo ku qarxay meel u dhexaysa Kaalin Shidaal iyo Bacadlaha Xamarweyne. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa V O A u sheegay in dadka dhintay ay u badnaayeen dad shacab ah oo saaraa gaari caasi ah oo taagnaa boosteejo baabuurta laga raaco oo ku dhow halka uu qaraxu ka dhacay. Weli lama oga bartilmaameedka qaraxaasi loola dan lahaa, laakiin goobjoogayaasha ayaa V O A-da u sheegay in qaraxa uu dhacay wax yar un kadib markii uu halkaa maray gaari ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Iyadoo ay dadka Kurdiyiinta ay u dabaaldegayaan guushii ballaareed ee ka soo baxday aftidii codeynta ee loo qaaday si ay u noqdaan gobol madax bannaan, ayaa dowladda Ciraaq ay qaaday tallaabooyin ay ku cadaadinayso gobolkaasi, waxaana Ciraaq ay wacad ku martay in hawada ay ka xiran doonto isla markaasina ay ku biirayso tababarada dhoolatuska militaryan iraahda ee Turkiyiintu ay sameynayaan. Baarlamaanka dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa codbixintaas uu ku tilmaamay mid baal marsan dastuurka dalkaasi, waxaana ay ka dalbadeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Xaydar Al Abadi inuu ciidamo u diro goobaha saliidda laga soo saaro ee ku yaala Kirkuk.
Dowladda Maraykanka ayaa meesha ka saartay sharciyo xadidaya alaabooyinka ka tegaya gudaha dalkan Maraykanka ee aadaya jasiiradda Puerto Rico oo iyana ka tirsan Maraykanka, kadib markii jasiiraddaas ay ku dhufteen duufaano kala duwan oo waxyeello soo gaadhsiiyey. Codsigii uu soo jeediyey barasaabka Puerto Rico waxa ogolaaday madaxweyne Trump isagoo amar ku bixiyey in si ku meel gaadh ah loo hakiyo sharci lagu magacaabo Chain Act in meesha laga saaro, kaas oo xadidaya alaabooyinka loo dhoofin karo Puerto Rico. Caweysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O ayaad nagala socotaan. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa dhowaan soo saartay warbixin ciwaan looga dhigay Gacanta Dheer ee Itoobiya waxay gaadhaa kuwa ka qaxay. Hay-adda ayaa si gaar ah warbixintan xoogga ugu saartay dad qaxooti ah oo lagu dhibaateeyo dalal ka baxsan Itoobiya, gaar ahaan Kenya, waxayna xustay wareejintii sarkaal ka tirsan ururka O N L F oo ay dowladda Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa arintan ka wareystay Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch, ahna ninka qoray warbixintan, kadibna warbixintan ayuu nooga diyaariyey.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay dhawaan xoog ku saartay qaxootiga Ethiopianka ah ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya oo ay sheegtay in lagu la kaco xadgudubyo iyo handadaad. Sida ku qoran warbixinta, warqadda dhawaan loo diray booliska Kenya oo aysan ka soo jawaabin ayaa hay-adda Human Rights Watch waxay ku sharaxday sida dadka magangelidoonka ah weerar loogu geystay, isla markaana su'aalo lagu horweydiiyey saraakiil Ethiopiana gudaha magaalada Nairobi, iyo sida qaar kale loogu qasbay inay xoog ugu noqdaan Ethiopia. Sida warbixinta lagu qoray, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa taleefanno loogu hanjabay, taleefannada oo isugu jiray kuwo Ethiopia looga soo dirayay iyo kuwa Kenya dhexdeeda. Felix Horn oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan xafiiska Afrika ee hay-adda Human Rights Watch warbixintan qoray ayaa weydiiyey cidda dhibaatada u geysanaysa dadkaasi magangelyadoonka ah.
Individuals were assaulted, were arrested either by individuals that are connected to the Ethiopian government, so Ethiopians, or Kenyan police or unknown Kenyan individuals. A number of Kenyan police spoke to us as well.
Felix waxa uu yiri shakhsiyaad baa la xiray ama la weeraray, waxana ficiladaasi geysanayay shakhsiyaad lala xiriiray dawladda Ethiopia laftigeeda, ciidamada booliska Kenya, ama shakhsiyaad aan la aqoon oo Kenyana. Qaar ka mid ah booliska Kenya oo nala hadlay ayaa sheegay inay lacag ka heleen saraakiil ka tirsan safaaradda Ethiopia ee Kenya si ay ugu fuliyaan xarig shakhsiyaad ay Ethiopia danaynayso ama in dadkaasi magangelidoonka ah loo cagajugleeyo, buu yiri. Kiisaska ugu daran, buu yiri, ee aan aragnay waxaa ka mid ahaa inay jiraan shakhsiyaad qaxootiga ka mid ah oo la qabtay dibna loogu celiyey Ethiopia. Tira ka mid ah ayaan wareysanay, buu yiri, kuwa oo noo sheegay in la jirdilay ka hor inta aan lagu celin Ethiopia iyo markii lagu celiyey labadaba. arintan waa arin qatar buu yiri oo cabsi ku abuurtay dad magangalyo doona oo qaxooti ah oo ku nool halkii ay ahayd marka la eego sharciyada caalamiga ah inay nabad ugu noolaadaan difaacna ay ka helaan warbixinta hay'adda Human Rights Watch waxaa lagu sheegay in saraakiisha Ethiopia ay isku dayeen inay qortaan qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah si ay ugu soo waramaan xogta kuwa kale iyadoo kuwa la shaqaaleysiiyana loo ballan qaadayo dhul ilaalin lacag iyo dib u dejin loogu sameynayo meelo uu ka mid yahay Mareykanka Felix ayaan weydiiyey cidda qaxootiga ka tirsan ee sida gaarka ah loo beegsado
It varies quite a bit. I mean, in terms of the sort of low-level harassment, the phone calls or the, you know, the guy on the street corner who says, you know, we know what you were doing back in Ethiopia, watch yourself. For them, it's a wide range of...
Waxa uu yiri aad bay u kala duwan yihiin, waxana u badan kuwa dhibaatada hoose lagu hayo oo ama taleefannada loogu hanjabayo ama qof jidka maraya uu ku leeyahay. Is-ilaali, haddii aad mucaarado dowladda ama kuwa loogu hanjabayo in la waxyeelayo eheladooda Ethiopia ku sugan. Laakiin waxaa run ahaantii qatarta ugu weyn beegsiga ugu jira dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ee warbaahinta uga warrama dhibaatada. Wariyaal baa ku jira, siyaasiyiinna way ku jiraan. Hay'addu waxay sheegtay in hanjabaadda lagu hayo qaxootiga Ethiopianka inaysan ku ekayn Kenya oo kaliya, laakiin wadamo kale ay jiraan oo dhibaato la mid ah loo geysto dadka madaxda ka ajaaliyadaha. Dad warbaahinta bulshada wax ku qora, siyaasiyiin mucaarada iyo dad difaaca ama u dooda xuquuqda qaxootiga. Waxay sheegtay hay'addu inay diiwaan gelisay xubno ka tirsan qaxooti Ethiopian iyo kuwo magangalyo doona oo laga soo qafaashay Uganda, Sudan, Djibouti iyo meelo kale. Hay'addu waxay intaasi ku dartay in shaqsiyaad mucaarada oo dhalashooyin wadamo kale haysta sidoo kale loo gacan geliyay Ethiopia iyadoo aan loo marin wado sharciya. Waxaa ka mid ah dadkaasi bay tiri hay'addu shaqsiyaad haysta dhalashooyinka dalal ay ka mid yihiin Britain, Norway, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya oo ay sheegeen inay dhowaan dowladdu u dhiibtay Ethiopia, sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Haddaba dadkan sharciyadee loo maraa si loogu wareejiyo dowladda markaa doonaysa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Felix Horn.
Well, no, it's a good question. That's certainly something that we tried to unpack. I mean, there's IGAD has an extradition agreement. We heard lots of rumors, I guess I would call them, of bilateral extradition agreements, particularly with Djibouti and Yemen and Ethiopia.
Puntii waa su'aal wanaagsan buu yiri. Waana wax aan isku dayeyno inaan gunteeda gaarno. Waxaa nagu maqaalaa in urur goboleedka IGAD uu leeyahay heshiis isku wareejinta maxaabiista ah. Waxa kale oo ku tiri kuteen badan ay ka jirtaa heshiis laba geesooda oo u dhexeeya Djibouti, Yemen iyo Ethiopia. Laakiin waxay la tahay in tusaalaha ugu wanaagsan ay yihiin kiisaska Kenya oo muujinaya inaan loo marin wax sharci ama heshiisa dadkaasi la wareejiyey. Waxaa dhacay dad booliisku ay soo qabteen saldhigyada Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi kadibna Ethiopia lagu celiyay. Marka laga reebo qaar ka mid ah booliiska oo noo sheegay inay jirto wada shaqayn ka dhexaysa safaaradda Ethiopia ee Nairobi iyo booliiska, ma hayno faahfaahintaasi ka badan. Waa un wax ku dhaca si musuq maasuqa oo aan u ekayn heshiis laba dowladood ka dhexeeya. Felix Horn ayaan wax ka weydiiyey waxa ay hay'addoodu kala socoto Cabdikariin Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaalkii ka tirsanaa hay'adda ONLF ee ay wareejiso dowladda Soomaaliya.
That's another sort of example of this. I mean, it's a bit different from the others because I'm not sure there's a lot of evidence that the Ethiopian government necessarily initiated that. I mean, in these cases that I've referred to in Kenya,
waa tusaale kale oo dadka magangalyoonka ah dhibaatada lagu hayo kamid ah. Laakiin kiiska ninkan wuxuu ka yara duwanaa kuwa kale. Ma hubo in la hayo daliilo muujin kara in dowladda Ethiopia iyadu lahayd dalabka ninkaasi lagu dhiibay. Laakiin kiisaska kale ee aan kuu sheegay ee Kenya ka dhacay waxaa cad in dowladda Ethiopia ay iyadu bilowday oo ay shakhsiyaad gaar ah raadinaysay iyadoo u maraysa hay'adaha ammaanka ee wadamada oo u suuragelin kara in dadkaasi gacanta ay u soo galaan. Laakiin wax badan kama hayo buu yiri arrinta ku saabsan habkii loo maray sarkaalka ONLF. Waxaa kaloo aan horay u diiwaangelinay buu yiri shakhsiyaad sidan oo kale loogu xiray Somaliland, Puntland, Yemen, Sudan, Suudaanta Koonfureed, Kenya iyo Masar oo markii dambena Ethiopia gacanta u galay. Waxaase in carabka lagu adkeeyo ah in waxan oo dhan ay ka dhacayaan buu yiri meeshii ay ahayd in dadkaasi ay ku badbaadaan. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in tallaabooyinka noocana ay abuurayaan jawi cabsi iyo is-aaminaad la'aan qaxootiga dhexdooda ah, taasoo ka celin karta inay si caadiya u noolaadaan, shaqooyin ay qabsadaan ama ay magangelyo weydiistaan dowladaha ay ku nool yihiin.
Warbixintaas waxaa idinoo soo koobayey Maxamed Colaad Xasan, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
aad weli nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban iyo Axmed Xasan Noolaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa waxaa ka soo ifbaxay dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood kuwaasi oo madmadow soo kala dhex galeen iyadoo maamulada qaar sida Galmudugna ay dawladda dhexe ku eedeeyeen inay faragelin xoogan ku hayaan arrimaha maamulada qaarkood haddaba khilaafaadyadani soo ifbaxay yaa sabab u ah dawladda dhexe mise maamulo goboleedyada xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciga iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fido oo loo yaqaan muumin greek oo ka mid a odayaasha muqdisho cabdiraxmaan maalmihii dambe waan arkaynay dowladda iyo maamul goboleedyada khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray gaar ahaan hadda kan maamulka galmudug oo arrintiisa loo fadhiyo yaa la saari karayaa khilaafkan yaa sabab u ah
waa maasan tahay colaad iyo caaqilka waxaan kaloo maaragtay u mahadcelinayaa bahda v o a iyo dhammaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee dhegeysanaya waxaa mas-uuliyaddaas qaadi kara oo sabab u ah dowladda dhexe federaalka soomaaliya
caaqil muumin
xoogay waxaan ugu aragtay duwanahay dalka waxaa mas-uuliyad ka ah dowladda dhexe federaalkana iyo dowladda dhexena hay-adana waa goonideeda ayaga mabal u madax bannaan federaalkuna wuxuu kala dhexeeyaa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa iskale wax kasta
arrimaha dibadda markay
federaal joogto wasaaradda arrimaha gudaha iyo abniga iskale iyo laanta socdaalka wasaaradda gaashaadhigga qorshahaasaas u degsan yihiin
maamul goboleedyadu marka waxaa leedahay inay dhinac maraan sharci maahayn leedahay arrimahaas
inay dhinac maraan maahayn sharci waa inaad dhinac mareen
waa kugu soo laabanay waa maqlaysaa caaqilku wuxuu leeyahay maamul goboleedyada maamulada jira sharcigii dowladda u degsanaay ba dhinac mareen uu leeyahay oo dhinaca federaalka ah
runtii taas iyadoo laga fiirinayo laakiin xadmida xoogaa qodob dastuuriya qodobka 54aad iyo qodobka 53aad ee dastuurka qaranka soomaaliyeed ee kumelgaarka inuusan kala caddaynayn waxaad moodaa xoogaa inuu xiriir oo ka dhexeeya labadaas qodob ayna mudan tahay in dib eegis lagu sameeyo waa run in ay dowladda dhexe ay siyaasadda dibadda iyo difaaca iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta ee iyadu leedahay haddana waxaa kaloo jira in dowladda dhexe qodobka 53aad uu qeexayaa in wixii masiiri ah dowladda dhexe ay kala tashato maamul goboleedyada taasaana runtii lagu hogaamin karaa muxuu ahay ishig jiritaanka iyo qarannimada ee soomaaliyeed waayo waxyaabahan waa wax masiiriya dowladda iyadaa la rabay inay kala tashato marka kala tashi la-aan arrintaas sababtay ayaa maamul goboleedyada
ku kalliftay
inay dowladda ay baal maraan
heshiisyadana
galaan marka waxaan isleeyahay oo aan ku dhaliilayaa dowladda inay taladii la wadaagin maamulada islamarkaana muxuu ahay dowladnimada ay ka bilaabataba maamulada dalka ka dhisan in lala tashado si ay wax kastau hagaagaan
marka dowladdu waxa leedahay wax la tashiya iyo wax qiimeynu samaysaba mal
ha waa marka waa maadaama qodob dastuuri
khilaafkan
halkaasuu ka socdaa war saxaafadeedka ay soo saareen maamul goboleedyadana taas ayuu la xiriiraa waayo
waxha
maadaama dowladdii ay ka cawdeen faragelinna ay muujiyeen sida war saxaafadeedkooda ku cad marka waxaad moodaa khilaaf sababi kara meel xun inuu gaaro inay haatan dalka ka jirto
caaqil muumin markii la fiiriyo maamul goboleedyada dowladda federaalka ayay ka mid yihiin hoos yimaadaan dowladdii soo ma ahayn inay isku soo jiido maamul goboleedyada
bismillah horta saaxiibkii waa ku waafaqsanahay qaybahaas dowladda waxaa laga rabay maadaama iyadu mas-uuliyaddii dalka ay hayso maamul goboleedyaduna ay wakiiladoodu yihiin goboladaas bulshada ay baarlamaankii 485 meeshaan uga jiro ay ka mid ahaayeen inay la tashi kala samayso sideedaba ninka ragga garabkaada laga daamaha gadaashaada lagama dayo la tashi la-aan aysan dowladdu la tashan ayay nimankaanu xanaaq heshiiska la galeen
laakiin markaa dhinaca kale ka fiiriso ma ahaynaa leeda
ma ahaynainay galaan ma ahayn barkee in lala tashaday ahayd
معناه وادعويس لكن لكن إني 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 دب وإيجان مسيرك ومضى هي شرعي سوم إيه
مسيرك ومضى يدب خصو إيجان إيه شرعي دي لصن نغلا هاي أو كل عضيلة
دولة ويديا سوم إيه
وقرنته لكن ما لو دغ ماي ما دسنا هي أدي شرعي
مركب حلا ده هي نمك ما مركب ولا دي ده يو شرعي يي دستور كي وحي ولا ما بقول لك مايا أو خصو في رماية
ولا دولة خدغ مين
هي een Cabdiraxmaan markii aad fiirisid een maamul goboleedyada maxay sharciyan een ay uqsanayaan arimaha kala qadiir markaa tigid
run ahaantii waxaan aniga isleeyahay khilaafkan sida haddirba arimaha khaliis ka jira dawladdu waxay qaadatay mowqif dhexdhexaadnimo ah inay dhexdhexaad ka tahay arimaha carabta mowqifkeena dawladdu mar labaad way ku adkaysatay waxaa la rabay intaysan arinka dawladdu aysan qaadan aysan ayadu isbidin inay isku filan tahay inay u yeerto wadaxaajoodna u yeerto maamul goboleedyada si arinka ay dawladda
dhex maba dhicin dawladdu waa arinka go'aankeeda qaadatay
dawladdu go'aankeeda qaadatay taa marka
in laga daba hadlo soo qalad leeyahay
taas waxaad moodaa inaysan maamul goboleedyada aysan fiirin maadaama markii horeba laga tashan in ayaguna ay madaxii meelahaas isaga xirteeno ay kaligood wajahadooda u dhaqaafeen marka arintaasuna waa arin runtii falxuma ah laakiin waxaan aniga aad waxaan aad saarayaa dawladda dhexe
maxaa xaalada haddii soo lwaashay
waxa lagu
si arintu ay soo fiifobay
waxa lagu xalin karaa madaxweyne farmaajo inuu talada ka qayb geliyo dawlad goboleedyada oo haddeerta
oo arimahan aan soo horreeyay
caanada dadawadooda la qabtay inuu kulanka Axmed Madow uu isugu yeeray ee wada tashiga maamul goboleedyada in kulankaas la baajiyo ee wada dawladda iyo maamul goboleedyadana kulan wada tashi degdeg ah inay isugu yimaadaan kana arinsadaan arintaasna iska qanciyaan
arimahan halkooda ugu dambeeyo hadaan la isku tanaasulin oo dalka iyo dadka dhibaatooyinka haysta aan loo tanaasulin
dawladuna looga dambeyn baa la
dawladuna ayna tanasul moojin nimankaasna ay garabkooda ka dayday wax walba la meel dhigto hal waa la gaara laakiin hadii
intaas dil waayo
intaas dil waayo dal iyo dal magacan ugu majraan
aad uma santihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan bartay cilmiga sharciiga iyo aaqil muumin Cabdiraxmaan video oo loo yaqaan muumin Greek oo kamid ah odayaasha muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinka analogistiyal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
حسن عراد أدو مهتسين يهاتن وحد كسود واتان برنامج كيور كيسيد وحي قران وحد لندن كسود دياري وريها فيا ويردوان حاتي عبدولي وحنا لسو تشيديني يا إبراهيم حسن داندوري وكسوغن واشنطن
aan ku bilaabo ibraahino wargeyska al-sharq al-awsad ee ka soo baxa magaalada tan london oo warbixin ka qoray safarka madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo ku tagay dalka boqortooyada suuudiga wargeyska ayaa qoray in boqorka dalka suuudiga salmaan bin abdul aziz oo kulan la qaatay madaxweynaha soomaaliya kulankan oo ka dhacay qasriga al-salam palace ayaa labada dhinac waxay uga wada hadleen xiriirkooda iyo dhinacyada iskaashiga
sidoo kale wargeysku waxa uu qoray in boqorka Sacuudiga iyo madaxweynaha Soomaaliya ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee arrimaha gobolka wargeyska Sharqul Awsad waxa uu sheegay in kulankaasi sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen dhinaca Sacuudiga la taliyaha gaarka ah ee boqorka gudoomiyaha Maka Khalid Al-Faisal bin Abdul Aziz wasiirka madaxtooyada Mansuur bin Abdul Aziz wasiirka arrimaha dibadda Cadil Al-Jubeyr iyo wasiirka maaliyadda maxamed bin abdullah al-jadan
wargeysku waxa uu sheegay in dhinaca soomaaliya kulankaasi ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad safiirka soomaaliya ee sacuudiga daahir maxamed geelle iyo xubno kale wargeysku waxa kale oo uu ka hadlay in sacuudiga iyo soomaaliya ay dib u eegis ku sameeyeen xiriirka labada dal iyo heshiisyadii hore ay labada dowladood u wada gaareen gaar ahaan heshiisyada la xiriira arrimaha baarlamaanka
wargeysku kama uusan hadlin in labada dal ay isla soo qaadeen heysada u dhaxaysa dalalka qariijka iyo mowqifka dhexdhexaadnimo ee Soomaaliya ay ka qaadatay arrintaasi
aanu gudubna wargeyska Global Times ee ka soo baxa magaalada Beijing ee dalka China oo warbixin ka qoray in dawladda China ay ballan qaadayso sidii Soomaaliya ay markastaba u caawin lahayd gaar ahaan arrimaha amniga. Wargeyska ayaa qoray in safiirka China u fadhiya Soomaaliya Kian Chian oo shalay oo arbaca sheegay in dalkiisu uu si xoog badan u taageerayo Soomaaliya iyo dib u dhiskeeda iyadoo loo marayo heshiisyada ay labada dal horay u wada gaareen.
Danjira Kian Chan waxa uu sheegay in Beijing ay gacan wanaagsan ka geysatay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulsho si loo helo xasilooni siyaasadeed. Danjiru wuxuu sheegay in Shiinaha uu ku guuleystay in ka badan 80 mashaariic oo ay ka mid yihiin cusbitaallo, garoomada iyo wadooyinka si loo yareeyo walwalka dadka Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu qoray in safiirka uu sheegay in Soomaaliya ay u soo direen koox qaabilsan caafimaadka oo kor u dhaafaya 400 oo qof tan iyo sanadii 1919. Danjire Kian ayaa sheegay in dalka China uu ku tallaabsaday horumar weyn 68 sano ee ugu dambeysay. China ayaa hadda waxa ay tahay dalka labaad marka la eego dhaqaalaha dunida.
Wargeysku waxa uu qoray in gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaar uu isna ku sugnaa munaasabad lagu dabaaldegayay 68 guuradii ka soo wareegtay markii Jamhuuriyadda Shacabka ee Shiinaha ay qabteen talada dalkaasi. Jawaar waxa uu sheegay in heshiiskii ugu horreeyay ee ganacsi Soomaaliya ay la seexatay dalkaasi Shiinaha sanadkii 1963 isagoo ugu mahadceliyay dowladda Shiinaha gacanta ay ka geysato mashaariicda kala duwan ee dalka ay ka wado. Intaasi ayaanu ku soo gebagabayneynaa barnaamijkii wargeysada ay wadadiradu kugu soo jeedinayeen,
anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga,
iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Danduray oo jooga studiyaha V O A ee Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Adu maadsan yihiin Ridwaan Xaaji Cabdoole oo London ku sugan, iyo weliba Ibraahim Xasan Daandaro studio haygula sugan oo si wada jira inoola socodsiinayay barnaamijkii wargeysyadu waxay qoreen. Ibraahim, dhinacii heesaa haddii markii hore gacantaan geliyo Maxamed Saleebaan Tubeec baa inoo soo qoro.
Waxaan dhegeystayaashana markan usoo qabanaynaa heesa uu ku luqeeyo fanaanka
xagga dambaad imanaysa.
La foole,
la foole, marka dhalinyarada dambaad na leegin,
markan la foole leegin.
على على النور عينك اي ويالا وفست عاشق على على النور عينك اي ويالا وفست عاشق Adiya adiya cher antelang kalowe 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 نوال عدونو لسك وضع بريو زرك إيا عباديها مركي أنتني عريب حسانك قدي ذبا لحجبي الوادي نوال اسكو وضع عبيريو سكا إيا عباديها مركي أنتني عري حسانكا قدي ذبا لحجبي الوادي عرفني مقر أحشا عوائي أيالي عرفني مقر أحشا عوائي أيالي
calo
nimo ku raaxsha awa iyo ayaan lehe calo nimo ku raaxsha awa iyo ayaan lehe amri deer ku waro ilaahay aruriyo aafimaad ku siiyo qaala iyo nabad illadli kunolo illadli kunolo amri deer ku waro ilaahay aruriyo aafimaad ku siiyo qaala iyo nabad illadli kunolo illadli kunolo
taasi uu ku luqanayay fanaanka Lafola ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni wadajirkeeda ku soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Ibraahim Xasan Daandur iyo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo
nabadgelyo eligood qayaariyo arrikiyo dimnaha iyo inta qadayga weeshada arrikiyo dimnaha iyo inta qadayga weeshada arrikiyo dimnaha iyo qadayga weeshada arrikiyo dimnaha iyo ilka qadayga weeshada qadkarnimada dalanka arabkaaga nedeftale amrigay intaan jiray alabkaba adoo kale habeen lama qaweyno aadiyal umanara qadkarnimada dalanka arabkaaga nedeftale amrigay intaan jiray alamkaba adoo kale habeen lama qaweyno aadiyal umanara inaya hay qurko daay qosob soo baxay inaya hay qurko daay qosob soo baxay inaya hay qurko daay